În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, în rugăciunea pe care o citim la finalul acatistului Mântuitorului, există o formulă care ne surprinde și pe care am citit-o și astăzi, pe care aș vrea să o invoc pentru a vedea cam ce ne transmite Sfânta Evanghelie de astăzi. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Fraza aceasta arată cam care este atitudinea omului în relația lui cu Dumnezeu, chiar de la începuturi și până în zilele noastre și va continua probabil până la sfârșitul lumii, în care oamenii fug cât pot de Dumnezeu și Dumnezeu fuge după ei sau încearcă să-i ajungă și să-i recupereze. Nu este întâmplător probabil faptul că toate lucrurile acestea se petrec mai mult și mai evident în zilele noastre, când exact în momentul în care ar trebui să fie sfânta și dumnezeiască liturghie, mulți organizează manifestări publice, crosuri, concerte, barbecue-uri și multe altele, chiar în acele două ore în care ar trebui, poate în duminică de dimineață, din respect pentru cei care se roagă, să fie respectate, să fie ținute. Exact în această perioadă sunt persoane care nu numai că nu se îndreaptă către Dumnezeu, ci pleacă dinspre Dumnezeu și îndeamnă și pe alții să vină, să deturneze practic ceea ce Hristos ne rânduiește, și anume aceea de a veni să-L cinstim, pentru că El ne invită la cina euharistică sau la cina liturgică. Pe vremuri n-aveam ce face în timpul comunismului, că trebuia să mergem, să eram forțați. Era o campanie aceasta, să fim forțați să mergem în zi de duminică la munca câmpului. E o cacofonie acceptată aceasta. Munca câmpului, când trebuia ca fiecare primar și președinte de CAP să scoată pe oameni din sat, exact duminică dimineață, exact în timpul Sfintei Liturghii, și să-i ducă să muncească, nu atât pentru a aduce o mare producție, cât mai ales pentru a-i priva de dreptul de a se îndrepta către Dumnezeu. Aici este una dintre formele de totalitarism sau fundamentalism ateu. Adică cel care nu crede în Dumnezeu sau nu vrea să creadă în Dumnezeu, încearcă să acapareze, să tragă de partea sa și pe cei care nu urmează aceeași linie. Și poate că aici este, de fapt, șansa noastră. Șansa noastră este, atunci când vom fi evaluați, probabil să vedem cu câtă fidelitate am mers contra curentului, cu câtă fidelitate am mers în sprijinul și în sensul poruncilor dumnezeiești și ne-am opus, așa cum frumos, metaforic, spune Părintele Mitropolit Teofan, când spune că răspundem cântecului de sirenă. Ce e cântecul de sirenă? Este o iluzie pe care adeseori marinarii o au pe mare și în greutatea arșița zilelor în navigație, mai ales noaptea, ei pot să comită inclusiv fapte reprobabile, cum ar fi sinuciderea, aruncarea de pe bord, pentru că li se pare că au ceva, o chemare irezistibile. Cam asta este, de fapt, ceea ce facem uneori noi, atunci când sărim peste bordul corabiei lui Hristos și ascultăm mai mult ceea ce ne vorbește, ne transmite și ne vorbește această lume. În Evanghelia de astăzi avem cam același lucru. Evanghelie care este cuprinsă sau pasaj, istorisire care este cuprinsă și în celelalte variante, de la Marcu, de la Luca și chiar de la Ioan, și se vorbește fie de unul, fie de doi demonizați sau îndrăciți din Ținutul Gherghesenilor, care au fugit din comunitate, care s-au îndepărtat de tot, de toți și de toate, și se spune că locuiau în morminte și apăreau din când în când foarte furioși, încât oamenii se temeau să mai treacă prin locul acela. Ieșiseră de la Hristos și Hristos vine să-i caute. Adică Hristos n-a făcut niciodată o călătorie gratuită, de așa, doar de fantezie. Hristos mergea întotdeauna cu o țintă foarte clară. Fiecare călătorie avea un rost. De aceea în credință s-a păstrat, în viața religioasă s-a păstrat pelerinajul. Pelerinajul este un fel de a limita pe Hristos care merge cu un rost. Ori noi în pelerinaj avem un rost întotdeauna, dacă înțelegem cum trebuie pelerinajul. Dacă mergem pentru a ne închina la o persoană sfântă, la un loc sfânt, la o icoană sfântă, la moaște sfinte și așa mai departe, atunci pelerinajul își împlinește rostul. Dacă mergem doar ca să slăbim câteva kilograme, mergem 20 de kilometri, n-am făcut nimic, ăla nu este pelerinaj. Ori Hristos nu mergea pentru aceasta. Hristos mergea de fiecare dată pentru a face ceva. Și spun adeseori, mai ales în predicile de la cununie, că Hristos se așează și vine acolo unde este invitat și ascultat și așteptat. Și nu vine și stă pentru că vrea să-i fie lui bine, ci vine pentru că trebuie să ne fie nouă bine și El vrea să ne fie nouă bine. De aceea acești demonizați de care se vorbește în Ținutul Ghergesenilor, Gadarenilor, în alte versiuni, se vorbește așadar despre faptul că ei nu mai erau conștienți că au nevoie de ajutor. Acești oameni își petreceau timpul în afară, în izolare, în afara comunității, și interesant și poate straniu cumva este că ei unul altuia nu-și făceau rău. Ceea ce înseamnă că răspundeau aceluiași duh. Adică, într-un fel, cine se aseamănă se adună, spune proverbul românesc. Și asta înseamnă că, asta face probabil pe evangheliști să spună că nu era o decizie întâmplătoare aceasta. Ei aveau aceleași manifestări și răspundeau acelorași chemări. Sau aceleiași chemări. Mai trebuie să mai spun un lucru. În Sfânta Scriptură se folosește termenul îndrăciți sau demonizați, nu în sensul de posedați. Cel care este posedat se manifestă irațional. În cazul acesta, aceștia erau cumva acceptaseră. Deci, din text reiese că acceptaseră să răspundă acestor îndemnuri malefice, pentru că atunci când Hristos apare, îi spun: de ce ai venit înainte de vreme să ne chinuiești? Iar dacă ne scoți de aici, dă nevoie să ne ducem în altă parte. Cu alte cuvinte, vedeți că demonul recunoaște forța și identitatea lui Dumnezeu și el cumva merge, pătrunde și lucrează acolo unde îi se permite să lucreze. Adeseori spuneam că vraja și frica noastră de vrăji, de fapt, se datorează faptului că noi credem în ele. Dacă am crede cu adevărat în Hristos, nu ne-ar fi frică de nimic, nici de vrăji, nici de vrăjmași. Pentru că unde este Hristos, Hristos nu coabitează cu duhurile rele. Ori în cazul acesta vedem că ei recunosc autoritatea lui Hristos și spun că a venit mai înainte de vreme să-i chinuiască și îi cer permisiunea să intre în altă parte. S-a întrebat multă lume de ce au cerut permisiunea să intre în turma de porci care era în preajmă. Se vorbește de vreo 2000 de capete. Și aceasta, după ce au intrat demonii în turma respectivă, se spune s-au aruncat de pe țărm în mare. Unii spun ca să se vadă cât de mare este puterea răului. Că omul are așa o putere de a suporta răul, încât nici nu ne dăm seama, nu ne putem închipui ce forță interioară, dată de Dumnezeu, ne ajută să suportăm răul. Adică animalele, măcar necuvântătoare, n-ar putea suporta atâta. Ele au luat-o ca o nebunire colectivă și s-au aruncat în mare. Alții spun că Mântuitorul le-a dat voie să intre în turma de porci pentru a-i pedepsi pe gadareni care făceau o activitate ilicită cu carne de porc, în condițiile în care nu aveau voie să consume acest produs. Dar cred că mai există o explicație. Mântuitorul le permite să intre în turma de porci pentru a nu intra în alți oameni. Pentru că ei nu-și găsesc rostul demonii dacă nu intră și dacă nu stăpânesc, dacă nu înșală, dacă nu mint, dacă nu fac răul. Și ei nu fac așa din senin, ci prin persoane. Și Dumnezeu lucrează prin persoane, dar Dumnezeu respectă persoana, libertatea persoanei de a face binele sau răul. Demonul odată ce ai deschis ușa, năvălește, să năpustește. De aceea acești oameni, practic, și-au folosit prost libertatea. În momentul în care au acceptat să facă ceea ce nu este bine, să facă răul. Pentru că de asta le era frică la oameni de răul pe care puteau să-l facă. În tradiția și în cultura noastră se vorbește foarte mult despre, și laudativ, despre haiducie. Haiducii sunt un fel de modele naționale, un fel de eroi care făceau bine, care luau de la bogați și dădeau la săraci. Cred că această imagine este ușor construită în timpul comunismului, unde trebuia să spună că toți sunt egali și toți trebuie să aibă la fel, boierii și burghezii trebuie să dispară. Nu, haiducia de cele mai multe ori era crimă organizată. Stăteau la drumul mare, ucideau, spintecau, violau și făceau un lucru grav. Era o formă de demonizare din asta, în care ei făceau legea și o făceau cu ascuțișul sabiei. În biserică nu se îngăduie, în viața de credință nu se îngăduie așa ceva. Chiar dacă dădeau și la unii sărași sau la unele văduve, se spune că le duceau, nu se justifică scopul prin mijloacele pe care le foloseau. Scopul, scuză, mijloacele, nu este un proverb creștin. Nu se aplică în viața de credință. Și asta mă face să mă gândesc și la ceea ce trăim noi astăzi. Pentru că astăzi, de exemplu, tindem să dăm o libertate mult prea mare, mai ales pe domeniul educației, în domeniul educației, o libertate mult prea mare copiilor, pe care nu vrem să-i mai constrângem sub nicio formă în maniera educativă. În toate mediile psihologice, cele mai populare, și chiar în anumite, după anumite premise filozofice, se spune că omul este înnăscut bun și că toate problemele pe care le are sunt doar rezultatul mediului nociv. Eu cred că nu este doar atât. Omul este într-adevăr chemat să fie bun, are potențialitatea binelui, dar este mult mai predispus spre rău. Pentru că purtăm în noi efectele păcatului strămoșesc care ne îndeamnă spre rău și atunci eliminarea răului nu se face prin mijloace de parenting modern. Adică atunci când copilul nu vrea ceva, trebuie să găsești o metodă de a negocia cu el și de a-i spune cum ar trebui să faci, ce-i oferi în schimb ca să se facă, să răspundă sau nu la ceva. Trebuie să avem foarte mare grijă, spun aceste metode, să nu cumva copilul să aibă vreo suferință emoțională și să folosim inteligența emoțională, să folosim sistemul de apreciere în orice circunstanță, să nu interzicem nimic, să nu criticăm greșelile copilului, ci să-l încurajăm, să nu-l comparăm cu alți copii și multe altele. Avem în biserică de multe ori experiența unor copii inadaptabili. Ai acești copii care nu îi se interesează nimic și nu îi se spune nimic. Nu se spune cum ar trebui să se comporte. Și de multe ori în acest cadru bisericesc, în care vin oamenii pentru slujbe, botez în general, când în timp ce facem slujba, unii părinți vin cu copiii și acei copii sunt practic de nestăpâniți. Ei fac absolut ce vor. Iar dacă părintele îi spune ceva, e ca și cum ar vorbi la pereți. Iar mai târziu constatăm că această libertate absolută pe care o dăm, dar pentru că acestea sunt metode, acesta este trendul, s-ar putea să aibă efecte negative asupra formării acestui copil. Pentru că ceea ce face el acum când este mic, mai târziu, se va concretiza în altceva. Noi, personal, cel puțin vârsta mea, am crescut într-un alt mediu. De exemplu, acum copiilor nu se mai vorbește nici din Scriptură. De ce? Că traumatizează. Cum să spui că Ioan Botezătorul a fost decapitat? Cum să spui că Hristos a fost răstignit pe cruce? Nu, s-ar putea să creeze copilului o imagine urâtă și din cauza aceasta s-ar putea să fie traumatizat mai târziu. Iubiți credincioși, ceea ce făceau acești demonizați în gadareni este nimica toată comparativ cu ce văd copiii în filmele horror pe care le văd pe calculator și la televizor. Deci, modalitatea oarecum dulceagă de a încuraja părinții să aibă grijă de copii fără să folosesc niciun fel de metodă interdicționistă, nu rezolvă problema. Nu vom avea copii mai educați. Depinde și de fondul genetic pe care îl are fiecare. Dar textul de astăzi ne arată evident că fiecare persoană, inclusiv copiii, au niște apucături pe care părintele are obligația de a le identifica, de a le corija și de a-l disciplina la vreme. Ceea ce poți să-i duci la un copil până la 7 ani, nu mai poți educa după 7 ani. Ceea ce poți educa până la 18 ani, nu mai poți după 18 ani. De aceea, vedeți, Sfântul Apostol Pavel a vorbit destul de mult și despre copii și despre educație. Iar vă dau doar un exemplu. De pildă, el sfătuiește pe Efeseni, capitolul 6, și pe copii și pe părinți. Zice: copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul. Noi nu mai avem noțiune de ce înseamnă în Domnul. Nu mai spun să asculte de părinți, dacă folosim numai mijloacele de care spuneam. Că acesta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, care este porunca cea din tâi cu făgăduința, ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Iar voi, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți în învățătură și în certarea Domnului. În învățătură și în certarea Domnului. Asta înseamnă că nu cearta trebuie să devină regulă, ci că trebuie să se știe că există o anumită disciplină pe care o voiește Domnul. De ce spuneam că omul nu este cumva eminamente bun? Pentru că, așa cum spuneam, el poartă în sine o anumită înclinație spre păcat. Să vă dau câteva exemple. Copilul care nu vrea să mănânce zarzăvatul din supă, minte. De mic. Și face și alte gesturi. Ori îl ascunde, ori îl dă deoparte, ori face anumite lucruri. Copilul care trebuie să poartă uniformă la școală, nu-i place uniforma. Mai ales dacă a ajuns un pic spre adolescență. Se duce în baie și schimbă uniforma și își pune blugii rupți. Și minte acasă că poartă uniforma. Și câte alte motive poate să mai invoce. Nu mai vorbim despre cine îl învață pe copil la școală să copieze, să fenteze, să mintă, să facă tot felul de lucruri. Pentru că de acasă, de la părinți, nu s-a spus, te duci la școală frumos și o să copiezi, să te bați cu colegii, să faci tot ce ai. De unde le au toate acestea? Din fondul lor bun? Nu mai spun de celelalte când ajung la adolescență și când deja paleta de lucruri pe care le ascund sau lucruri pe care le fac reprobabile, deja e greu, este aproape imposibil de reprodus aici. Vreau să nu fiu înțeles în sensul că aș spune că sunt rei. Dimpotrivă, ci doar suntem predispuși spre o răutate gratuită, iar aceasta se poate evita în măsura în care conștientizăm efectele ei în mod comun. Și părinții, și copiii. Deci întrebările pot să fie foarte multe. Și în general noi suntem preocupați de întrebările pe care viața ne le pune înainte. Dar dacă ne analizăm cu mare atenție, să știți că predispoziția spre fals și spre înșelare și spre alte lucruri reprobabile merge și până la vârsta pensionării. Ne mirăm acum că avem mulți pensionari, dar știți câți pensionari s-au pensionat fără să aibă dreptul să se pensioneze? Deci până și acolo, la vârsta înțelepciunii, dacă a avut o posibilitate la un moment dat, la 45 de ani s-a pensionat și așteaptă după aceea să fie plătit până la adânci bătrâneți, în timp ce mai face și o altă activitate. Deci, vedeți, prima și cea mai importantă dimensiune a vieții noastre este să vedem care sunt întrebările esențiale. Nu cum să fac lucrurile în așa fel încât eu să ies bine. Problema este să ne întrebăm ceea ce este fundamental. Și cred că fundamentale sunt două întrebări. Cine este pentru mine Hristos? Nu cine este Hristos în general, că e foarte ușor să dăm lecții, să spunem cine este Hristos. Cine este pentru mine Hristos? Adică în ce măsură Hristos din mine și eu în Hristos fac lucrurile de care spun? Și ce voi face dincolo când nu mai decid eu? Mai contează atunci zarzavatul din supă? Mai contează atunci uniforma de la școală? Mai contează pensionarea de vreme? Deci dacă ne-ar preocupa într-adevăr aceste întrebări, cred că am face lucrurile altfel. Ori textul de astăzi ne pune înainte tocmai acest fapt. Cine este Hristos? Deci Hristos pentru apostol părea să fie un învățător oarecare, era destul de celebru, era destul de cunoscut și cu toate acestea ei îl urmau, din când în când mai plecau și mai vizitau rudeniile, dar de data aceasta se îndreaptă, trec Marea Genizaretului și rețineți, în noaptea precedentă au trecut și a avut loc furtuna de pe mare, când Hristos a poruncit vânturilor și valurilor să se potolească și s-au potolit. A fost primul șoc pentru apostoli, iar acesta este al doilea șoc. Abia acum ei își dau seama cine este Iisus cu adevărat. Când au văzut că acești oameni demonizați, de care se temea toată lumea, vin la dialog, se îngenunchează în fața Mântuitorului și își cer permisiunea de a ieși și de a merge în turma respectivă, arată că Mântuitorul Hristos nu era un om. Unde toți oamenii se temeau de aceștia, Hristos, fără a folosi mijloace violente de aceeași natură, ci numai prin prezența Lui arată cine este cu adevărat. Cine este Hristos? Este Cel de care ascultă demonii? Este Cel care potolește vânturile? Este Cel care face ca întunericul să dispară? În Epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 16, se spune, Sfântul Apostol Pavel îl definește cumva pe Hristos și spune, El este Cel prin care toate s-au făcut. De aceea toate ascultă de El. Asta înseamnă Logosul dumnezeiesc. Cel prin care toate s-au făcut, cele din ceruri, cele de pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, adică duhurile, fie tronuri, fie domnii, începătorii, stăpânii, toate s-au făcut pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate. Când vorbim aici despre tronuri, domnii, stăpânii, începătorii, acestea sunt categorii de îngeri. De data aceasta vorbim despre îngerii buni. Și El este capul trupului, adică al bisericii. El este începutul, întâiul născut din morți. Adică primul care a înviat din morți, n-a mai înviat nimeni. El este Cel care vrea să vină întâi între toate, căci în El a binevoit Dumnezeu să se sărășuiască toată plinirea. Așadar, iubiți credincioși, vedeți că dacă ne-am pune aceste două întrebări, ar trebui să ne preocupe, să ne problematizeze. Pentru că dacă răspundem duhurilor acestei lumi, nu vreau să spun că suntem demonizați, însă uneori avem aceste ecouri. Dar dacă răspundem acestor ecouri și acestor voci, ne putem comporta ca niște oameni care au deschis ușa Duhului celui rău. Un simplu exemplu. Un om se duce și își primește salariul și în 40 de minute îl cheltuie la păcănele. Cum se comportă omul acesta? Și acasă are doi copii și o soție care așteaptă să vină soțul cu bănuții acasă. Deci, vedeți, și noi considerăm că e ceva aproape firesc. Adică să-L duci pe Hristos la păcănele, la jocurile de noroc, de asta biserica este atât de fermă cu astfel de apucături. Pentru că nu este doar problema celui care o face, este ce răspândește el în jur. Frică, spaimă, dezgust, lipsuri și multe altele. Deci, vedeți că noi avem această predispoziție. De aceea spuneam de la început ca prin educație să știm și care sunt limitele libertății. Și asta se face de când copilul este încă foarte mic. Nu doar constatăm la un moment dat că nu știu ce să mă mai fac cu el, că nu mă mai pot îndrepta, nu mă mai pot înțelege cu el. Ce face demonul? Mergeți la Evanghelia după Matei, capitolul 17, și vedeți cum îl îndeamnă pe un tânăr să se sinucidă, să aruncă în apă și în foc. Suicidul nu e de la Dumnezeu, ci este rezultatul răspunsului la astfel de influențe. Ce face demonul? Chinuie pe femeia gârbă, vă zice, avea un duh de neputință și nu putea să privească înainte. Ce face demonul? În capitolul 16 din Cartea Faptele Apostolilor se arată că îndeamnă spre vrăj. Era vorba acolo despre o femeie care avea așa numitul duh pitonicesc și care făcea vrăj și câștiga foarte mult din lucrul acesta. De aceea vă îndemn să ne oprim asupra câtorva sumare învățături din această Evanghelie. Aș spune în primul rând că trebuie să înțelegem, odată și pentru totdeauna, că Mântuitorul Iisus Hristos este Domn al Cerului și al Pământului, sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice, în numele Lui Hristos, tot genunchiul trebuie să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt, adică inclusiv ceea ce noi încă n-am descoperit ca civilizație umană. Și să mărturisească toată limba că Domn este Hristos Iisus într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Mai trebuie să reținem din Sfânta Evanghelie și faptul că Hristos vindecă mai ușor niște demonizați decât niște oameni împătimiți sau programați în rele. Adică cei care devin dependenți. Și am dat exemplu Madineaul despre soțul sau tatăl care programat se duce acolo și ori de câte ori face rost de niște bănuți se duce acolo. Dar este doar un exemplu. Sunt și alte patim care îl fac pe om să devină dependent și cu aceștia Hristos nu mai poate să lucreze pentru că oamenii refuză prezența lui Hristos în viața lor. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că omul trăiește cu impresia că poate să-L alunge pe Hristos din viața sa definitiv. Ei, pe Hristos nu putem să-L alungăm. Noi putem doar să fugim de El, așa cum spuneam la început. Ne îndepărtăm de El sau sau fugim de El, dar în realitate El este parte din viața noastră. Noi îl ignorăm, dar El rămâne acolo pentru că noi suntem făpturi dumnezeiești. Și cel puțin prin botezul pe care îl primim, noi îl avem pe Hristos care rămâne în noi, dar e atât de discret, sau să folosesc o formulă a părintelui Steinhardt, este un gentleman, este un lord care nu ne afectează libertatea, ci el rămâne acolo până când și înțelepciunea își va face rost și loc în mintea și în sufletul nostru, să-l redescoperim. Și asta ar fi extraordinar de important dacă fiecare persoană și-ar pune în gând, ca mai devreme sau mai târziu, să-l redescopere pe Hristos din interiorul lui. Ne mai spune Sfânta Evanghelie și faptul că orice semn, orice lucru rău pe care îl facem, este un mod de însoțire demoniacă. Că până la urmă asta este. Și păcătoasă. Adică începând de la cea mai simplă chestiune, bârfa, să vorbești urât de cineva sau să acuzi pe cineva fără să știi dacă într-adevăr este adevărat sau nu, și până la cea mai gravă, să zicem, jaful. Nu mai vorbesc de crimă, că acolo deja este de neînchipuit. Dar însoțirea noastră la rău cam aici pendulează. Între ceea ce credem că este inofensiv, o mică bârfuliță, și până la ceea ce mi se pare că este oribil, a intrat cineva în casă și i-a jefuit. I-a furat nu știu ce bunuri a avut acolo. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie prin aceasta și că noi avem un tratament preventiv împotriva răului. Și acesta este botezul. Nu-l găsim în alte locuri, dar în slujba botezului, dacă o să citiți, o să vedeți, sau când participați la botez, o să vedeți că de multe ori, în formulele de rugăciune, se vorbește despre liberarea de sub puterile drăcești sau demonice. Rugăciuni pe care le citește preotul. Și adeseori se spune că cel care vine la botez este omul cel vechi, care dispare și se naște omul cel nou. El iese de sub puterea răului, mă lepăd de satana, mărturisește nașul în numele pruncului, și apoi zice și cred în Dumnezeu. Dacă ne-am luat în serios botezul, credința aceasta ar aduce numai fapte bune. Iar cel care se botează devine, zice, fiu al luminii, moștenitor al veșnicelor bunătăți. Deci așa cum în nutriția noastră sau în medicația noastră luăm și anumite pilule sau pastile preventive, să nu ajungem la o tahicardie necontrolată, să nu ajungem să avem probleme de ficat sau de altceva, și luăm aceste medicamente preventive, eu cred că așa trebuie înțeles și botezul. Este oarecum un dar pe care Dumnezeu ne-l dă și ne îndeamnă să o facem chiar de la început, de la primele zile de viață, în așa fel încât să devenim pe cât se poate imuni la rău și la însoțirea cu demonul. Acestea sunt câteva lucruri pe care am vrut să le împărtășesc în această duminică, duminica a 5-a după Rusalii. Și lucrurile acestea trebuie să fie legate cumva de ceea ce este mai important pentru noi. Adică de modul în care ne îndreptăm, ne folosim libertatea și ne îndreptăm, cum spuneam, spre aceste lucruri reprobabile, sau răspundem chemării frumoase a lui Hristos, care vine și ne vizitează. Și ne vizitează sufletul în permanență, în fiecare zi, în fiecare duminică, în fiecare clipă, pentru a ne aduce pacea și liniștea. Dacă aici este vorba despre o neliniște violentă, fiecare totuși avem neliniștea noastră, care poate nu ia formele respective, dar care trebuie să ne facă să ne gândim o dată mai mult cine este Hristos pentru mine și ce voi face dincolo. Amin.